Welcome to Radioactive Fondal.
Bienvenidos a Radioactiva,
a emisora más divertida.
¿Atractiva?
¿Extrovertida?
¿Explosiva?
¿Positiva?
¡Radioactiva!
¡Radioactiva!
Celebrar a Semana da Ciencia, temos connosco a Isabel Pastoriza Santos, unha investigadora moi importante no Morrazo, en España e no mundo entero. Licenciada en Química e doutorouse cun premio extraordinario pola Universidade de Vigo. Traballa no Departamento de Física e Química. Autora de máis de 135 artigos de investigación, aparece no Ranking Mundial de Investigadores de Química, avaliada de proxectos do Plan Nacional de I máis D máis I, recibiu o premio do programa de L'Oréal UNESCO for Women in Science en 2011. É membro de diferentes sociedades científicas.
Que che fixou ou que te motivou para ser científica?
Pois a verdade é que a miña vocación é tardía. Eu, como ti ben dixeche, eu estudiei química na Universidade de Vigo.
Eu non sabía, unha vez que acabei, non sabía moi ben se era unha empresa, pero a investigación non, durante a carreira non tiñamos coñecementos do que era a investigación. Pero cando acabei e comecei a traballar no meu proxecto fin de carreira, ali foi cando realmente descubrín a miña vocación. Entón descubrín pois un mundo totalmente diferente onde cada día facías cousas diferentes, porque ao final a ciencia é unha actividade super creativa, sabes? Ti empezas a investigar unha cousa e vas descubrindo e iso vai te levando por novos camiños. O feito de que non é moi rutinario, que de cada día ti faz cousas diferentes para chegar a un obxectivo, iso foi o que realmente me fixo decantarme por a carreira investigadora.
Por que non outra profesión?
Perdón, podes repetir que a veces escoito vos mal.
Por que non elexistes outra profesión?
Pois, mira, eu cando acabei o bacharelato, eu sabía que eu quería estudiar ciencias. Entón eu pois tiña en mente ou química, física ou enxeñería. Ao final, non sei por qué, decidirme pola química. Oxe sei que foi unha boa elección. A enxeñería non creo que me gustara. A física sí, de feito a miña especialidade é química, pero pola rama de química física. Non sei, eu penso que me tiña claro que me gustaba as ciencias. Tuve sorte a hora de elexir. De feito, por exemplo, nos meus primeiros anos de licenciatura, en primeiro e en segundo, non me gustaba nada o que estaba estudiando. Pero despois, cando empezou os cursos máis especializados, terceiro, cuarto e quinto, aí xa, cando descubrín a química física, pois aí foi cando realmente me din conta que me gustaba moito, moito. É dicir, eu desde cando era pequena eu nunca souben que quería. Eu sabía que non sei, eu quería facer algo, sabes, diferente. Eu decía, eu quero ser piloto de aviación, quero ser astronauta. Non quería ser, pois, non pensaba en ser nin profesora, nin médico, iso non me gustaba. Eu quería ser exploradora. Pero bueno, ao final, pois, non sei, fun polas ciencias e creo que foi unha moi boa elección.
Estiveche vivindo no estranxeiro. Como foi ali a túa experiencia?
Pois foi espectacular. De feito, eu marcharía cada poucos anos a pasar uns meses a outro país. porque eu penso que é unha experiencia que todo mundo debería de ter a oportunidade de experimentar durante a súa vida, porque tendes que darvos conta que si vades a vivir a outro país, pois é unha experiencia moi enriquecedora, porque coñeces a persoas de outros países, por lo tanto, axúdache a abrir a túa mente. Por outra parte, claro, a veces nós tamén, eu cando saín por primeira vez, uns meses a Alemania, ¿no? Eu estuve en Alemania, 4 meses en Austria e tamén 3 meses en Estados Unidos. E a primeira vez cando fun a Alemania, eu estaba facendo a miña tese, entón fun ao Instituto Max Planck, que é o mellor do mellor, non? Eu sempre, nunca decir non as cousas. E tendes a oportunidade de ir a estudiar fora ou a traballar fora, aínda que sexa por pouco tempo, pois eu nunca diría que non.
¿Podrías explicarnos o objeto da túa investigación?
Bueno, en primeiro lugar, a investigación que aquí facemos no noso grupo, que é o grupo de materiales nanobiofuncionais, é unha investigación non aplicada, é dicir, nós non xa non facemos os dispositivos que se van a empregar nunha industria ou nun hospital. Nós o que facemos é investigar cousas fundamentais que despois van a servir pois a outros investigadores ou a outros inxenieros para desenrolar pois un equipo ou ou o que sexa. Entón, nós o que investigamos é fabricar materiais que teñen propiedades totalmente diferentes debido ás súas dimensións. Nos traballamos con fabricando materiais que están na escala 2 nanómetros. Vos sabedes que a escala 2 nanómetros?
No.
Un nanómetro é 10 elevado a menos 9 metros. É dicir, é como estamos ao nivel dos virus, da dimensión dos virus, por encima dos átomos. Entón, a esa escala, o que pasa é que os materiais normal compórtanse de totalmente diferentes. Así nos, por exemplo, os materiais que máis empregamos é o ouro e a prata. Vos coñecedes como é a apariencia do ouro, dorada, non? Pero, sin embargo, nos, cando fabricamos ouro nesa escala dos nanómetros, pois vemos que teñen diferentes cores. Por exemplo, unha partícula esférica de 15 nanómetros, pois é de color vermello. Se aumentamos a 60 nanómetros, é de color azul. Entón, o que queremos facer é poder controlar esa resposta, esa coloración das nanopartículas, porque esas propiedades son moi interesantes, pois, por exemplo, para a medicina. Sirven, pois, por exemplo, se somos capaces de elevar esas nanopartículas de maneira intravenosa a unha zona onde tamén teñen a capacidade de mellorar a eficiencia das células solares. Entón, por exemplo, pois melloraría o rendemento dos paneis solares que hoxendía hai en moitas casas. E así, pois, para moitas aplicacións. Entón, nós o que facemos é, fundamentalmente, fabricar esos nanomateriais e despois facemos probas de concepto, é dicir, comprobamos que esos materiais pois son útiles pois para matar células ou para detectar contaminantes, pero non fabricamos o que é o dispositivo final, vale?
Vale. Vemos que tes unha patente. Que foi o que patentaste?
En realidade teño dous. É simpático, porque teño dúas patentes, unha como autora e outra, no, outra solo como beneficiaria. É dicir, que si esa patente produce diñeiro, eu me beneficio de esa patente. E de feito, durante uns anos, pois, bueno, cada ano recibía pois un pouco de diñeiro da patente, e a verdade que está moi ben. Pero bueno, a patente na que son autora é unha patente coa empresa L'Oréal, pero agora os dereitos da patente están en mans de L'Oréal. L'Oréal, sabedes que produce, non? Cremas,
de diferentes tipos de pintalabios, tal. Estaba, L'Oréal estaba moi interesado nas cores. Como vos decía, as nanopartículas de ouro teñen unhas coloracións moi bonitas e, ademais, por exemplo, esa coloración é moito mellor, é moito máis eficiente que a coloración que poden ter os colorantes que se empregan normalmente para o roupa e demais. Entón, L'Oréal estaba interesado en empregar estas nanopartículas para despois eles fabricar novos nanopartículas de ouro con colores moi, moi específicos. Fabricamos as partículas e despois, moi importante no proceso de fabricación, é o escalado, é dicir, fabricalas en grandes cantidades. Esa foi o punto central da patente.
De todos os teus logros, cal é o que máis te gustou ganar ou que máis te enchou?
Dos logros ou dos premios? É decir,
Ambos, sí.
Mira, logros, é decir, a carreira investigadora é unha carreira bastante dura, porque tendes que darvos conta que nos competimos con investigadores de todas partes do mundo. E moitas veces hai diferentes grupos de investigación que están investigando no mesmo. Entón, tens que estar sempre en actualidade. Tens que saber o que fan por aí, estar atento ao que se publica, porque a cuestión é sempre descubrir cousas novas. Entón, en ese sentido, moi estresante. Entón, o principal é pois alegrarse de cada unha das pequenas cousas de que vas conseguindo día a día. Por exemplo, nos vamos para caracterizar as nanopartículas, vamos a un microscopio electrónico poder velas. Entón, ir ao microscopio e ver que conseguiche esas partículas co tamaño, xeometría que ti desexas, que teñen unhas propiedades ópticas impresionantes, iso é un logro xa espectacular. É dicir, pequenos logros día a día son o que fan que esta carreira investigadora sea tan emocionante e tan española de química a excelencia investigadora. Tamén me fixo moita ilusión porque tamén foi a nivel nacional, foi un reconocimento, pois, como vos digo, a unha carreira que é moi bonita pero tamén é moi exigente, onde tens que traballar moito, pero traballar pero con alegría. Vos o que tendes que facer sempre intentar buscar que é o que realmente os gusta facer, sabes? Estar seguros que vades a estudiar ou vades a acabar traballando no que realmente os gusta. Si sabedes o que realmente os gusta, vades a ver que o camiño para chegar a ese objetivo final vai a ser moito máis sinxelo.
Resultouche difícil empezar a traballar nun ámbito que históricamente é dominado polos homes?
Bueno, na parte de química non é tan, por exemplo, hai máis mulleres que na física ou nas matemáticas, pero bueno, sí é certo que sobre todo nos postos máis altos hai fundamentalmente homes, ¿no? Pero eu tive a sorte que cando empecé a traballar na miña tesis de doutoramento, pois entrei nun grupo, por unha parte, bastante novo. O meu director de tesis pois tiña 35 anos, era unha persoa con de miras moi amplias. Entón, o que fixo é nese grupo de investigación tiñan cabida homes, mulleres e todos se trataban por igual. Entón, eu, pola miña parte, eu non encontrei ao longo da miña carreira científica, nunca atopei ninguna traba por ser muller. Pero sí teño compañeiras que o tuveron igual máis difícil.
Pois, sobre o COVID, xa que estamos en unha tesitura moi grave sobre o COVID, ti te veches algo que ver neste tema?
Pois tivemos a sorte no meu grupo de investigación conseguir financiación pois para facer un sensor Como un test, ou como supoño que por desgracia a maior parte de vos a fixestes máis do un ou máis test destes de que se compran en farmacia, donde se si eres positivo aparecen dúas liñas vermellas, non? Pois nos recibimos diñeiro para desarrollar un proxecto que consiste en no que todavía estamos traballando en facer un test, pero en lugar de ser un test colorimétrico, é dicir, basado en visualizar esas líneas vermellas, noutra tecnoloxía, porque non so que intentamos alcanzar é mellorar a sensibilidade dos tests, evitar esos falsos positivos ou falsos negativos. Entón, estamos conseguindo bons resultados e a día de hoxe estamos comenzando a facer as primeiras probas con mostras de pacientes positivos en COVID. Están empezando a o test está funcionando bastante ben, pero temos que melloralo e optimizalo.
Por culpa da pandemia tuviches que empezar a traballar desde casa ou non?
Sí, porque como sabedes, durante non me lembro ni me quero lembrar, cerraron todo e tuvemos que ir todos pa casa, non? Entón fixemos teletraballo durante casi 2 meses e despois empezaron a nos permitiron comenzar a traballar nos laboratorios. Entón, sí, a verdade é que eu prefiro vir aquí á universidade a traballar e non quedarme na casa. Supoño que vos tamén, non?
Sí, é. Bueno. Que é o que máis te gusta do teu traballo?
Pois do meu traballo que me gusta, pois son, como vos decía, todas os pequenos logros que vamos alcanzando día a día. Esos pequenos descubrimentos, sabes, que alguén veña, porque por desgracia, teño que decirvos que xa fai anos que non traballo no laboratorio. Eu estou pois pedindo financiación para despois desenrolar os proxectos, pero despois discuto cos estudiantes, discuto quere decir, discuto é falar sobre os proxectos, ver como vamos a leválos a cabo e demais, pero eu xa non estou no laboratorio, por desgracia. Pero cando veñen aquí a miña oficina e me amosan pois os resultados ou vou a esa carpeta das fotografías do microscopio e miro esas partículas impresionantes e miro que xa somos capaces de detectar pois con maior sensibilidade pois un agente contaminante, pois iso é o mellor de todo este traballo, todas esas alegrías que recibo pois casi todos os días.
En conclusión, que che parece o método de ensinanza nos coles? Que mellorarías?
As ciencias.
Bueno,
pois, sabes, non sei, pero pouco eu penso que supoño que agora o sistema mellorou con respecto a cando eu estudiaba, pero o principal problema que é que moitas veces nos explican cousas complicadas, non, de ciencia, de física, química, e claro, entendelas desde un punto de vista teórico sin ver nada, pois é difícil. Pero sin embargo, si vos tendes a oportunidade de ir aos laboratorios e facer un experimento donde este relacionado con esa materia que os explican na clase, pois sería moito mellor, sabes, o palpar todos os conceptos e poder ver que si mezclas isto con isto da isto porque se cumple a lei de non sei quen, pois iso é moito mellor. Entón eu penso que o que falla no sistema é poder facer estaría guai, por exemplo, un aprendizaxe basado en desenrolo de proxectos. E iso implicara unha parte investigadora, é dicir, de documentación, pero despois outra parte de desenrolar os experimentos no laboratorio. Non sei que opinades.
Sí, estaría bien.
Bueno, xa o facemos, non?
Sí,
contalle do Benres.
Neste colexio xa hai un laboratorio
podes investigar.
Ah, está
moi ben. Ten falta do módulo de científicos.
E tamén temos un módulo de científicos, pero como somos de primeiro da ESO, creo que non podemos ir aún, ¿no?
Me parece decir en terceiro ou cuarto.
En terceiro podemos ir, en cuarto tamén.
Terceiro ou cuarto?
Non, estaría, por exemplo, non sei, pero o sistema a veces americano, no, que nos colexios hai pois club de química, club de teatro, club de literatura, eso tamén está moi ben, porque eu penso que para que os nenos descubra pois a súa vocación que realmente lles gusta, pois está moi ben. O que pasa que, claro, iso implica ter pois financiación para poder desarrollar todas esas actividades.
Bueno, ata aquí chegou a entrevista. Un placer para nós estar contigo. Esperamos te en outra.
Chao.
Bueno, pois, o placer é meu. Encantada de estar con todos vos.
Chao.
Chao.
Chao, chao.
Bueno, a ver, Isabel. Bueno, no sé cómo estás de tiempo, Isabel.
Por ahora, si queréis continuar un poco más, por mí no hay ningún problema.
Quizás, no sé si habrá alguna persona por aquí que se quiera hacer alguna pregunta.
Sí, perfecto.
Muy bien, te paso con Iván. Iván, échale.
Vale.
¿Cómo te sentiste a saber que eres moi importante nesta nacionalidade?
Non sou moi importante. Eu que intento facer as cousas ben, e despois, claro, si recibes un premio, pois mellor que mellor. Pero sabes que hai moita xente que fai cousas moi espectaculares. Entón, pois nada, os premios están ben, pero bueno. Eu teño a importancia que teño.
Sí, aquí tenemos a Iker.
¿Cuál fue el proyecto que más te gustó de tu trabajo, de tu carrera?
Perdona, repite.
Sí, ¿cuál fue el proyecto que más te gustó y que más te hizo ilusión en tu carrera?
Pues no sé, la verdad, difícil pregunta, normalmente cuando tú escribes un proyecto es porque elaboras algo que a ti te gusta. Y entonces eso quiere decir que el conseguir el objetivo final para es un gran reto y todo te va pues con lo cual todos los proyectos te entusiasman por exigencias de pues de la Unión Europea.
¿Qué pasó?
Ay, no, se acabó el tiempo.
Más allá y intentemos hacer cosas más aplicadas. Entonces ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto europeo donde el objetivo final es crear un dispositivo para detectar biopsia líquida. Tenemos una muestra de un paciente, la pasamos por nuestro dispositivo y poder intentar ser capaces de detectar una única célula cancerosa. Entonces eso, claro, si nosotros logramos hacer eso, eso no, para mí sería...
Sí, eso sería
espectacular. Pero bueno, elaboran, son muy muy interesantes. De otro modo, pues ya no los escribís así.
Gracias.
¿Hay algún científico que admiras o que te gusta?
Bueno, sinceramente, en mi científico de referencia y fue como mi mentor, fue mi director de tesis, que se llama Luis Lir Marzán. Y cuando yo empecé a trabajar con él, como os decía, él era un investigador joven, de 35 años más o menos, igual o alguno más, y no era nada conocido. Y entonces yo vi cómo él, trabajamos juntos y él empezó pues a crecer como científico y hoy en día pues es un referente mundial. En España ha conseguido todos los premios habidos y por haber, en Europa también se le han concedido premios y entonces para mí él es el ejemplo a seguir y yo creo que gracias a él pues soy la científica que soy, tengo la mentalidad abierta que tengo, entonces yo creo que él ha sido mi referente y seguirá siendo mi referente.
¿Sí? A ver,
¿tienes alguna idea de que en el futuro tienes alguna invención contra la cura del cáncer?
Por ejemplo, eu fai anos sinteticé unas nanopartículas de oro con forma de estrella. Ese trabajo fue un dos primeros en mostrar esas partículas con esa xeometría. Claro, desde fai anos, anos máis tarde, pois un grupo de investigación emprega esas partículas con esa xeometría pois para contra o cancro de de peito e tamén contra o de próstata. Entón, claro, mirar que ese tipo de partículas que eu fun un das primeiras en sintetizadas ahora se empregan, que se están con pacientes humanos, es decir, primeiro empezaron en laboratorio, despois foron con experimentos con animais, despois empezaronse a testar con probas pilotos en certos sitios con pacientes e agora xa hai un hospital, un ou dous hospitales en Estados Unidos e non sei se en México que xa emplean esa tecnoloxía con pacientes con cánceres moi específicos. Iso para mí é, bueno, pois é unha alegría, sabes? Entón, sí.
Javi. Ahí estamos.
¿Cuál sería el premio que más te gustaría ganar?
¿Sí?
Ahora está con Seada y Mase.
Ajá. A ver.
¿Cuál sería el premio que más te gustaría ganar?
Escucha.
Dile un poco más.
¿Cuál?
Ahora no me escucho bien.
¿Cuál sería el premio que más te gustaría ganar?
Hombre, Nobel. Gustar, imagínate, Nobel. Pero no, es decir, pero claro, eso no creo que sea posible. Eu farei todo posible, pero aí tamén hai un factor político. Nesta vida, aparte de ser pois unha parte, tens que ser científico, como científico tens que ser moi bo, pero despois tens que ser bo tamén en relacións públicas, empezar a moverte e iso ter vos en conta, tendes que intentar pois darvos a coñecer, pois viaxar e tratar con as persoas adecuadas, é dicir, tendes que tamén abrirvos camiño para facilitar que as cousas sucedan, sabes? Eu en iso non son tan boa.
Bueno, penso que tes aquí moitos fans que en caso de que tivesen que apoyar a túa candidatura, ¿verdad que sí?
Sí.
Bueno. Pois nada, unha vez máis deixamos en mans dos profesionais da radio, porque nós temos un grupo de radio aquí, e entón creo que se despidan eles.
Pois Isabel, moitas grazas por estar aquí connosco. Nos alegramos moito e grazas a ti sabemos un pouco máis sobre a química e todo tipo de física, química e todo iso. Moitas grazas. Agora deixote con o meu compañeiro David.
Un placer, como xa dixen antes. Nos gustaría, ou polo menos a min, volver a falar contigo noutra vez. Eu confío en ti.